Ilhom teatri kamida 1.5 yilga o'z joriy binosidan ko'chiriladigan bo'ldi. Bu esa 11 fevral kuni O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Instagramdagi rasmiy sahifasi orqali jamoatchilikka bergan va'daga ziddir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston teatr san'atining tashrif qog'ozi sanalgan bu teatr o'zining 45 yillik to'yini sardaryonlikda o'tkazadi. Teatrning asosiy muammosi esa hal bo'lmadi, deb xabar berdi. 12 fevral kuni teatrning o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilish haqida bo'lib o'tgan matbuot anjumaniga borgan Ozodlik muxbiri. Tadbirda so'zga chiqqan binoning yangi egasi Ophelos Plaza MCJ vakili Olga Shavrina, teatr joylashgan bino ta'miri 1.5-2 yilga cho'zilishi va shu muddat ichida teatr hozirgi joyini tark etishi lozimligini bildirdi. Teatr jamoasining bu mumkin emas, bu teatr uchun o'limni bildiradi, bizga 3 oy deyishgan edi degan gapini Olga Shavrina e'tiborsiz qoldirdi. Teatr rahbari Gafurov teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ralgan hujjatni barchaga ko'rsatib, muassisni 200lamachilikda aybladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva Ilhom teatriga yangi bino qidirilayotganini aytdi. Matbuot anjumanida savol bergan jurnalist Aleksey Volosevich, bino 2017 yilda kim tomonidan va qaysi shaklda sotib olindi? Shirkat ta'sischisi podpolkovnik Ne'matulloh Haydarov kim? Uning Davlat soliq qo'mitasining sobiq rahbari general Parpivga qanday aloqasi bor degan savolni berdi. Bu va boshqa savollarga binoning yangi egasi Olga Shavrina javob bera olmadi. Ilhom o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilish haqida 7 fevral kuni chiqqan xabar ortidan taniqli san'atkor va oddiy tomoshabinlar ijtimoiy tarmoqlarda teatrni saqlab qolamiz degan hashtag ostida tadbir boshlashgandi. Bu hashtag ostida taniqli aktyorlar Saidulla Moldaxonov, rejissyor Timur Bekmambetovlar bilan bir qatorda O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva ham Ilhom teatrini xafa qildirib qo'ymaymiz deya o'z Telegram kanalida munosabat bildirgandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik ortidan O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbayev 11 fevral kuni teatrga borib, direktor bilan uchrashuvda teatrni joriy binosida saqlab qolish haqida va'da bergan edi. Toshkentdagi Shodlik Palace mehmonxonasi Ophelos Plaza MCJ'ga sotilish ortidan Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 7 fevral kuni yangi mulkdor mehmonxona pastki qavati va yerto'lasida faoliyat yuritib kelayotgan teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ragan. Ozodlik bilan 11 fevral kungi suhbatda o'zini Ophelos Plaza firmasi rahbari Ne'matulloh Haydarovning o'rinbosariman deb tanishtirgan shaxs Ilhom teatri binodan chiqib ketsin, mulk bizniki deya bildirgandi. Ilhom teatri 1976 yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi tuzilgan bo'lib, Sovet Ittifoqi hududida hukumatga tegishli bo'lmagan ilk mustaqil teatrdir.